Danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. Bugün bazar ertəsi Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Çeçin üsyançılarının lideri Şamil Basayev qətlə yetirildi. Yeni fikirçilərin məhkəməsində ittiham olunanlara cəza istənildi. İrkutskda qəzaya uğramış təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb, qəzadan 130-a yaxın adam həlak olub. Və daha sonra Dünya Kuboku. İtaliya 4-cü dəfə çempion oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, Çeçin separatçılarının lideri Şamil Basayev İnguşetiyada Rusiyanın xüsusi qüvvələri qətlə yetiriblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Basayevin qətlini Beslan faciəsi kimi ağır terror hücumlarına görə verilən layiqli cavab kimi təsvir eləyib.
Bu, Beslanda bizim uşaqlarımızın ölümünə görə, Budyonovskdakı xəstəxanaya hücuma görə və quldurların Moskvada, Rusiyanın başqa regionlarında, o cümlədən İnguşetiyada və Çeçenistanda törətdiyi bütün terror aktlarına görə verilən layiqli cavabdır.
Vladimir Putin, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patrushev deyir ki, Basayev böyük səkkizlər ölkələrinin Sankt-Peterburqda keçirəcəkləri sammit günlərində iyulun 15-17-sində Rusiyanın canıbında terror aktları planlaşdırırdı. İnguşetiya rəsmiləri deyirlər ki, Basayev Ekajva kəndində yaraqlıların partlayıcı maddələrlə doldurduğu partlayan yük maşınının yaxınlığında qətlə yetirilib. Separatçı Çeçen hökumətinin Xarici İşlər Naziri Əhməd Zakayev and içib ki, Basayevin ölümünə baxmayaraq Çeçenistanda silahlı münaqişə davam eləyəcək. Cənab Zakayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Rusiyanın münaqişəni siyasi yolla həll eləmək üçün siyasi iradəsi olmayınca müharibə davam eləyəcək. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prokuror Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə cəza istədi. Onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirmədə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunurdular. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimov Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə cəza istədi və təşkilatın sədri Ruslan Bəşirliyə 7 il, onun müavinləri Ramin Tağıyevə 5 il, Seyyid Nuriyevə isə 3 il şərti cəza istədi. Yeni fikirçilər hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən savayı qanunsuz sahibkarlıqda da ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı isə kifayət qədər əsas olmadığından bu ittihama xitam verilməsini istədi. Vəkillər Yeni Fikir Təşkilatı rəhbərliyinə ünvanlanan ittihamların sübuta yetirilmədiyini bildirdilər. Ruslan Bəşirli isə məhkəmənin qərarı ədalətli olmasa, aclıq aksiyasına başlayacaqlarını söylədi. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı ötən il parlament seçkiləri ərəfəsində Müsavat, Xalq Şəhbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun mitinglərində fəallığı ilə seçilirdi. Ötən il avqustun 4-də isə onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunaraq həbs ediliblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Yeni fikirçilərin məhkəməsindən birazdan ətraflı danışacağıq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, verilişlərimizə internetdə də qulaq asmaq olar. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Haqanın hərbi cinayətlər üzrə beynəlxalq tribunalında 6 keçmiş Serb siyasətçisi və generalının məhkəməsi başlayıb. Onlar arasında keçmiş Serbiya prezidenti Milan Milutinović var. Onlar 1998 və 99-cu illərdə kütləvi zorakılıqlar törətməkdə təqsirli bilinir. O cümlədən yüzlərlə insanın qətlində və Kosovadan 800 minə yaxın etnik Albanın sürgün edilməsində. Bugün Bağdadın sünnilər yaşadığı Amriya qəsəbəsində silahlılar avtobusa hücum eləyib 7 nəfəri qətlə yetiriblər. Bundan bir neçə saat əvvəl isə Bağdadın şiələr yaşadığı Sədr şəhərciyində 2 maşın partlayışından 7 nəfər həlak olub. Bugün səhər İraq prezidenti Cəlal Talabani bazar günü Bağdadda təriqət zəmində baş verən hücumlardan sonra sakitliyə çağırıb, bu hücumlardan 60 nəfər həlak olub. Britaniya Əfqanistanın canubuna əlavə 900 qoşun və vertolyotlar göndərməyi planlaşdırır. Britaniya Müdafiə Naziri Des Brown bugün deyib ki, oktyabr ayına dək Əfqanistanın Helmand əyalətində Britaniya qoşunlarının sayı 3600-dən 4500-ə dək artacaq. Rusiyanın İrkutsk şəhərində Airbus təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 130-a yaxın adam həlak olub. Rusiyada bugün matəm günü elan edilib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Rusiyanın İrkutsk şəhər hava limanında baş vermiş aviaqaza zamanı təyyarədə olan yeganə Azərbaycan vətəndaşı sağ qalıb. 1976-cı il təvəllüdlü Atəş Rüstəmovun sağ qalmasına səbəb onun təyyarənin arxa hissəsində oturması olub. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşı Əhməd Cəfərovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə Atəş Rüstəmov xəstəxanaya aparılsa da aldığı zərdə o qədər ciddi olmadığından o evə buraxılıb. İyulun 9-da Rusiyanın İrkutsk şəhərində Sibir aviakompaniyasına məxsus A-310 təyyarəsi enərkən uçuş zolağında qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 100-dən artıq adamın həlak olduğu, 80-ə yaxın adamın isə xilas edildiyi bildirilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Azərbaycan prezidenti də hadisə ilə bağlı Rusiyalı həmkarına başsağlığı göndərib. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bakı Ceyhan Kəməri dəhlizində tapılan qədim eksponatların bəziləri London və Amerikada laboratoriya analizindən keçirilib. Axtafa ərazisində tapılan əşyalar bizim eradan əvvəl 4-cü minilliyə aiddir. Bunu radiomuza Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlı deyib. Cənab Qoşqarlıya görə Bakı Ceyhan kəməri boyunca 36 abidə tədqiq edilib və gələn il bununla bağlı hesabat hazırlanacaq. Dünya Kubokunun qalibi İtaliyanın milli yığması bugün evlərinə qayıdıb. Komandanı gətirən təyyarə Romanın cənubundakı hərbi aeroportda enib. Minlərlə azərkeş tərəfindən qarşılanmasından qabaq futbolçular İtaliya prezidenti Napolitano və başnazir Romano Prodi təbrik elədilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı. Dünya Kuboku. Meydanda son zərbəsini topa yox, İtaliyalı Materazzi'nin sinəsinə vuran Zidan kariyerasına son qoysa da qızıl topa sahib oldu. Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderlərinin məhkəməsi. 2500 dollar alıb dövlət çevrilişi hazırlamaqda günahlandırılanlara qarşı hansı sübutlar göstərildi? Bağdatda yaşıl zona. Qiyamçıların hücum hədəfi olsa da bura həsədlə baxan sıravi İraqlılar da varmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Futbol üzrə Dünya Kubokunu qazanan İtaliya komandası vətənə qayıdır. Ölkənin hər yerində azarkeşlər şadlıq edir. Dünən 1-1 hesabı ilə başa çatan final yarışı və vəziyyət dəyişməyən əlavə vaxtdan sonra 11 metrlik zərbədə İtalyanlar topların 5-ini də rəqib qapısına vura bildilər. Finalı uduzan Fransa komandasının azarkeşlərinin daha bir məyusluğu isə futbol ulduzu Zinedin Zidanın futbol kariyerini qırmızı kartla başa vurması oldu. Amma bununla belə Zidan qızıl topa yiyələndi. Ətraflı məlumatları Kənan Kazımoğlundan eşitək.
Bütün İtaliya milli yığma komandalarının dünya çempionatındakı qələbəsini atəşfəşanlıqla, mahnılarla bayram edir. Bazar günü Berlində turnirin final oyununda İtaliya Fransanı məğlub edərək ölkə tarixində 4-cü dəfə dünya kubokunu qazandı. Sonuncu dəfə İtaliya çempionluq titulunu 1982-ci ildə İspaniyada əldə etmişdi. Romada qələbəni qeyd edən yüzlərlə tərəfdar küçələrə axışaraq İtaliyanın milli bayraqlarını dalğalandırmışdılar. İtaliya mətbuatı dünya çempionatının qaliblərini göylərə qaldırdı. Dünya bizimdir. La Repubblica qəzetinin başlığa çıxartdığı bu sözlər italyanların keçirdiyi hissləri daha dəqiq əks etdirir. Carriera della Sera qəzeti isə baş məqaləsində yazır. İndən belə dünyanın hər bir yerində İtaliyanın ağ, qırmızı və yaşıl rəngli pasportuna möhür daha böyük hörmətlə qoyulacaq. Dünyanın başında, bunu isə birinci səhifəsində La Stampa qəzeti yazır. İtaliya inanılmaz bir ay yaşadı. Dünya birinciliyindəki qalibiyyətindən tutmuş, daxili çempionatdakı qalmaqala kimi. Fransada isə əhval-ruhiyyə tamam başqadır. Fransızların kapitanı Zinedin Zidanın qarşılaşmanın əlavə vaxtında qırmızı vərəqlə oyundan qovulması Fransanı diz üstə qoydu. Oyunun 109-cu dəqiqəsində Zidan ona nə isə deyən italyanların müdafiəçisi Marco Materazzi'nin sinəsinə başı ilə zərbə endirdiyinə görə oyundan çıxarıldı. Materazzi'nin Zidanı özündən çıxartmaq üçün ona nə dediyi hələ də müəmmalı qalır. Londondakı Guardian qəzeti yazır ki, bir ehtimala görə Materazzi Zidana terrorçu deyib.
Lakin artıq bir şey məlumdur ki, 108 dəfə Fransa yığmasının formasını giyən, rəqib qapılara 31 gol vuran Əlahəzrət Zizu həmişəlik yaddaşlarda futbol karyerasını məyusluqla başa çatdıran oyuncu kimi qalacaq. Düzdür, Zidanı sevənlərə təskinlik verəcək xəbər də var. İdman jurnalistləri arasında keçirilmiş rəy sorğusunun nəticələrinə görə Zinedin Zidan çempionatın ən yaxşı oyuncusu hesab olunur. Doğma Marseldə və xüsusən də Zidanın böyüdüyü yoxsul mühacir məhəlləsi La Castellana'da yaşayanlar üçün Zizu həmişə qəhrəman kimi qalacaq. Yerli sakinlərdən biri hisslərini belə ifadə edir. Biz hamımız yetkin adamlarıq, lakin bununla belə biz hamımız Zidanın uşaqlarıyıq. O bizim idealımızdır, bizim futbolun atasıdır və biz ona uğurlar arzulayırıq. İtalyanlarla yanaşı bu ilki çempionatın digər böyük qalibi isə Almanya oldu. Yaxşı təşkilatçılıq və polisin mükəmməl işi, terrorçuluq və futbol xuliqanlarının zorlaşılığı ilə bağlı qorxuların reallaşmasına imkan vermədi. Futbol azərkeşləri Almanyanın təşkilatçılığından razılıq edirlər. Yarışı televiziya ilə izləyənlərdə və çempionatı izləməyə gələn qonaqlarda belə bir təsəvvür yarandı ki, Almanya qonaqpərvər, xoşbəxt və təhlükəsiz ölkədir. Almanyanın prezidenti Horst Köhler belə deyir.
Bu məlumatları Kənan Kazımoğlu'ndan eşitdik. Növbəti çempionat 2010-cu ildə Cənubi Afrika Respublikasında keçiriləcək. Dünya çempionatının finalı Bakıda da azarkeşlərin və idman şərhçilərinin geniş müzakirəsinə səbəb oldu. İlkin Məmmədovun reportajı.
XVIII-ci dünya çempionatının qalibi çoxlarının turnirdən əvvəl aşkar favorit saymadığı İtaliya oldu. Bu yığmanın qapçısı Buffon çempionatda keçirdiyi 7 oyunda 690 dəqiqə ərzində oyun epizodlarından rəqib oyunculardan qol buraxmadı. Buffonun buraxdığı 2 qoldan birinə qrup mərhələsində Amerika yığması ilə oyunda İtaliyanın öz oyuncusu Zaccardo imza atmışdı. Buffonun buraxdığı 2-ci qolu isə çempionatın ən dəyərli oyuncusu seçilən Zidane elə final oyununda penaltidən vurdu. Hər oyuna orta hesabla ancaq 0.3 qol buraxan İtaliya yığmasının müdafiəsi çempionatın ən etibarlısı oldu. 1990-cı ildə İtaliyada keçirilən və almanların qalib gəldiyi dünya çempionatında meydana top daşıyan Fabio Cannavaro 33 yaşında finalda 100-cü oyununa çıxdı və kapitan kimi İtaliyanın qazandığı 3-cü dünya kubokunu qaldırdı. Bir vaxtlar Azərbaycan yığmasının başında İtaliyaya qarşı 2 oyuna rəhbərliyə eləyən Vaqif Sadıxovun fikrincə, İtaliya bu mundialda layiq olduğu qələbəni qazandı.
İtaliya bir komanda kimi güclü idi və komandanın ruhu, komandanın oyunu var idi və ona görə də hələ mundialın ən yaxşısı oldu. Və ümumiyyətlə, dünən onların o sevinç göz yaşlarını görəndə başa düşdüm ki, İtaliya obusu komandalardan çox istəyirdi ki, mundialı olsun.
Eyni fikri Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Hüsəmin də müdafiə edir. Amma onun fikrincə, İtaliya futbol ətrafında baş verən qalmaqallar İtaliyanın çempionluğunda önəmli rol oynadı.
Burada bəzi futboldan kənar amillərin də rolu var. Konkret bildiyiniz kimi İtaliya futbolunda böyük qalmaqal var idi və bu bir növ çətin anda onları birləşdirən bir amilə çevrildi.
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycandakı futbol mütəxəssislərinin bir çoxu öncədən Braziliya, Argentina, Hollandiya, Almanya, İspanya və İngiltərənin çempionluğa daha yaxın komanda sayırdılar. Elə bugün rəyini soruşduğumuz Vaqif Sadıxov da Braziliyanın 6-cı dəfə çempionluğu qazanacağını, Braziliyalı Ronaldinho'nun isə çempionatın ulduzu olacağını düşünürdülər. Amma bugün ən yaxşı oynayan komanda, ən yaxşı oyuncu və çempionatın kəşfi olan oyuncu nominasiyalarında Vaqif Sadıxovun da fikri dəyişib.
Dünya çempionu İtaliya komandası hələ oyuna görə onlar da ən yaxşısı idi. Oyuncuları da mən hesab edirəm ki, bugün ən yaxşısı olan heyətində idi. O Cannavaro idi, müdafiəçi Cannavaro və mundialın açılışı da sol cinah müdafiəçi Grossodur.
Göstərdiyi oyunla yanaşı, həm də dini mənsubiyyətinə görə də Azərbaycanda çoxlar tərəfindən sevilən Zidane, FIFA tərəfindən mundialın ən dəyərli oyuncusu elan edilsə də, onun final oyununda Materazzi-yə kəllə vurması və karyerasının qırmızı vərəqə ilə tamamlaması bir mənalı qarşılanmadı. Futbol yazarı Mahir Rüssəmli.
Hətta Materazzi-nin ona nə deməsindən asılı olmayaraq, Zidane kimi daha futbolçu o şəkildə yəni kəllə atmamalıydı futbolla. Belə vidalaşmamalıdır. Heç bir halda mən Zidane haqq qazandıra bilmərəm. Çünki o milyonların örnək götürdüyü bir futbolçudur. Yəni nümunə belə olmur.
Bu dünya çempionatı futbolu ilə yanaşı Azərbaycan vətəndaşları üçün həm də ilk dəfə lisenziyalı yayımı ilə də yadda qaldı. Və futbol mütəxəssislərinin fikrincə müxtəlif telekanalların müxtəlif yollarla yayımlamağa çalışdığı 2002-ci ilin dünya çempionatından fərqli olaraq bu dəfə mundialı yayımlayan Lider televiziyası əməlli başlı irəliləyişə nail ola bildi. Telekanalın idman direktörü Vasif Amirov'un sözlərinə görə, oyunların şərhi ilə bağlı elə-elə ciddi problemlər olmayıb və olanları da gələn turnirlərin, məsələn, artıq yayım hüququ alınan Avro 2008-in yayımı zamanı nəzərə alınacaq.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynəs Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bağdatda zorakılıqların arası kəsilmir. Bazar ertəsi Şiyə məhəlləsində iki maşın partlayışı ən azı 7 nəfərin ölümünə, 17 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Bundan qabaq bazar günü müxtəlif atışma və partlayışlarda 60 nəfər ölmüşdü. Onlardan 40-ının sünni müsəlman olduğuna görə Şiyə yaraqlarının güllələməsi xəbəri yayılmışdı. Azad İraq Radiosunun müxbiri Leyla Əhmədin Bağdatdan verdiyi xəbərə görə, indiki vaxtda paytaxtın ən çox qorunan hissəsi, yaşıl zonaya İraqlıların bir çoxu həsədlə baxır. İraq hökumətinin və ABŞ səfirliyinin qərar tutduğu həmin ərazi hücum hədəfi olsa da möhkəm qorunur. Reportajı dinləyicilərimizə Rövşən Rahiboğlu çatdırır.
Yaşıl zonadan kənar yaşayan İraqlıdan soruşsanız ki, bu istehkamlı bölgə haqda nə düşünür, cavabı təxminən belə olar. Yaşıl zonada yaşayanların hamısının can güdən var. Bunların hamısı ABŞ ordusu və yaxud Milli Qvardiyaya məxsusdur. Biz İraqlılar isə burada mühafizəsiz qalmışıq. Küçələrdə partlayışlar və zərrə qədər əmin-amanlıq yoxdur. Onların isə həmişə işığı və suyu, hər şey var. Yaşıl zona hər tərəfdən mühafizə olunur. Onlar özlərini qoruyur, ancaq biz İraqlılar müdafiəsiz qalmışıq. Sıravi İraqlılar rəsmi icazəsi olmadan bu zonaya buraxılmır və onun sakinlərinə həsəd aparırlar. Paytaxt Bağdadın başqa rayonlarından fərqli olaraq, Dəclə çayı sahilində müdafiə istehkamları arasında 10 kvadrat kilometr sahəsində yerləşən həmin zonaya yalnız güclü mühafizə olunan nəzarət buraxılış məntəqələrindən giriş mümkündür. Müntəzəm şəkildə zonaya yalnız rəsmilər, diplomatlar və onun hüdudları cızılan zaman daxil olmuş şəhərin Dəbdəbəli rayonunun bir neçə min sakini buraxılır. Zonanın ən çox nəzərə çarpan xüsusiyyətləri arasında şəhərin qalan hissəsinə az xas olan tikinti kranlarıdır. Sahiliyanı parkın sahəsində tikilməkdə olan yeni ABŞ səfirliyinin kompleksi özündə 21 binanı birləşdirəcək. Vaxtilə keçmiş diktator Səddam Hüseynin sarayının yerləşdiyi bu zona bugün ABŞ və Böyük Britaniya səfirlikləri ilə yanaşı, İraq Hökumət Evi, Prezident Saray, Parlamentin binası, Müdafiə Nazirliyi və İraq Ali Məhkəməsini əhatə edir. Bir İraqlı qadının dediyinə görə yaşıl zona onun üçün başqa bir aləmdir. Yaşıl zona təhlükəsizliyi və abadlığı baxımından sanki İraqın xaricindədir. Məncə bütün İraqlılar ölkəmizin belə bir yaşıl zonaya çevrilməsini arzulayardı. Başqa bir Bağdat sakini həmçinin bu fikirlə razılaşıb. Orada küçələr təmizdir, işıq və su var. Heç bir şey qıtlıqda deyil. Hətta qiymətləri də buradakından fərqlənir. Təəssürat yaranır ki, elə bil İraqda deyilik, sanki İraqın xaricindəyik. Lakin fərqli zahiri görünüşü və bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, zona bəzən paytaxtın başqa rayonları kimi yaraqlıların hücumlarına məruz qalır. Vaxtaşırı bu ərazi minatanlardan atəşə tutulur, girişlərdə toplaşan adamlar intiharçı bombalarının hədəflərinə çevrilir. Məsələn, 2004-cü ilin oktyabr ayında intiharçının törətdiyi partlayış 4 Amerikalı da daxil olmaqla 10 nəfər adamın canına mal oldu. Bəzi İraqlılar hətta zonanın hücumların xüsusi hədəfi olduğuna görə orada yaşamağı təhlükəli hesab edir. Nadiya adlı şəhər sakini. Yox, mən belə yaşamazdım. Biz yaşıl zonada çox qorxuruq. Gələn daim deyir ki, yaşıl zonada bu ya başqa hadisə baş verib. Yaşıl zonanın müdafiəsini son nəticədə İraq milli ordusuna tapşırmaq nəzərdə tutulsa da, hələlik binaların əksəriyyəti ABŞ ordusu tərəfindən mühafizə olunur.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam aleykum, bu nəyir, çiç qardaş, işte kef çiç, buna qolasın mənə.
Lənkərana getdiyim maşında səs soxluğu üzündən bütün yolu bir vəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir bafa, bir bafa, atmışam o diyaya, ey ayandımsan.
Bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, aziz və hörmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şikayət eləyən büyüyürlər, əzirlər, səsin qoyma çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obusu, bubusu, bir də görsən ki, adam qaldı nüfuzda.
Torpağı mənə verin, mənim cibim boşdur, nə ilə onun nəyə kim?
Bir dəfə, bir dəfə atmışsan onlara.
İlin əvvəlində getmişdim Lənkərana. Yeni manatın təcəcə buraxıldığı, dizelin qiymətlərinin hələ yenicə qalxdığı vaxtda. Yağışlı havalarda qazsız, işıqsız qalan, amma qonaqpərvərliyi və həyat eşqini itirməyən Lənkərana. İndi nələrin dəyişdiyini öyrənmək üçün, onda nələri gördüyümü bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkillərini qaçırmayın.
Azərbaycan şəkilləri proqramı bütövlükdə xəbərlər proqramından sonra efirə gedəcək. İndi Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İyulun 24-də Space FM-də son verilişimiz olacaq. İyulun 25-də isə bizi səhər saat 7.30-da Aynis Çim radiosunda eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının məhkəməsinin yekun iclası keçirilib. Ötən il yayda həbs olunan təşkilat liderləri Gürcüstan vətəndaşı olan bir ermənidən $2,500 alaraq dövlət çevrilişi hazırlamaqda ittiham edilirdi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını işləyək. Yeni fikirçilər həm də qanunsuz biznes fəaliyyətində və Norveç səfirliyindən aldıqları qrantlara görə vergi verməməkdə ittiham olunurdular. Bu barədə niyə sübut göstərilmədi və niyə ittiham geri götürüldü?
Rövşən, vəkillər birinci gündən bu ittihamın əsaslı olmadığını və daha çox siyasi motivli olduğunu bildirirdilər. Düzdür, dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimov ittiham çıxışında gənclərin qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaları haqqında maddənin kifayət qədər sübut olmadığından ittihamdan çıxarılmasını istədi. Amma çıxışın əvvəlində ittiham haqqındakı fikri təkrar etməli oldu. O da təşkilat rəhbərliyinin gəlirdən vergi ödəməməklə dövlətə milyonlarla manat ziyan vurduğunu bildirdi. Hərçənd bu dolaşıqlığı cənab Rəhimovun texniki səhvi ilə də izah etmək olardı. Həmin ittihama görə Yeni Fikir Təşkilatı, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondundan və Norveçin Azərbaycandakı səfirliyindən $50,000 qrant alıb. Təşkilata daxil olan vəsaitdən dövlətə vergi ödənmədiyindən yeni fikirçilər qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunurdu. Vəkillər isə hələ istintaq başa çatmamış Norveç səfiri Steinar Gilin və Sorosun təmsilçilərinin dindirilməsini istəsələr də bu təklif təmin olunmamışdı. Müşahidəçilərə görə isə hakimiyyət bu yolla 3 il əvvəl keçirilən prezident seçkiləri zamanı göstərdiyi fəallığa və hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidlər səsləndirdiyinə görə Steinar Gili cəzalandırmaq istəyirdi. Elə vəkil Osman Kazımov da bu ittihamın arxasında siyasi motiv durduğunu bildirir.
Norveç səfiri Steinar Gil Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparırdı. Digər səfirlərdən, o cümlədən də ABŞ səfirindən fərqli olaraq həmişə mövqeyini Azərbaycan hakimiyyətinə deyirdi. Buna görə də Azərbaycan hakimiyyəti onu xoşlamırdı.
Osman Kazımov. Yeni Fikrin sədri müavini Səid Nuriyevin sözlərinə görə isə dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimovun bu addımı bir daha ittihamın absurd olduğunu sübuta getirdi.
Ki, o bir maddi ilə də bizim heç bir günahımız yoxdur. Məhkəmənin ən ədalətli qərarı o ola bilər ki, bizə bəraət verilsin.
Səid Nuriyev. Rövşən, bunu da deyim ki, 192-ci maddə ittihamdan çıxarılmasa belə yeni fikirçilərin cəzası yüngülləşməyəcəkdir. Yəni, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olduqları sübuta yetirildiyi halda onlar sadəcə cərimə oluna bilərdilər. Hakimiyyəti zorla ələ keçirməyəcəkdir, görəsə onlar 3 ildən 7 ilə kimi cəza ala bilərlər. Hərçənd vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, dövlət ittihamçısı humanist görünməyə çalışıb. Bu işdə 10 ildən 15 ilə kimi cəza istəndiyi halda o, müttəhimlərin gənc olduqlarını, əvvəllər məhkum olunmadıqlarını, üstəlik Səid Nuriyevin səhhətini nəzərə alıb, yüngül cəza istəyir.
Şahnaz, müttəhimlərin $2,500 alıb dövlət çevrilişi hazırlanmaları ittihamından bağlı hansısa bir sübut göstərildi mi?
Rövşən, dövlət ittihamçısının sözlərinə görə yeni fikirçilər hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən ötürü 2005-ci ilin parlament seçkisindən az sonra əhalini onun nəticələrinin saxta olduğuna inandırmalı, kütləvi ixtişaşlar təşkil etməli idilər. Seçkinin ertəsi günü qarışıqlıq yaratmaq üçün bir neçə ay əvvəldən təşkilata idmançı gənclər cəlb etməli idilər. Onlar da polislə qarşıdurmada iştirak etməli, inzibati və hökumət binalarının ələ keçirilməsinə kömək göstərməli imişlər. Bundan başqa gənclər hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda da ittiham olunurlar. İttiham tərəfi bunu sübuta yetirməkdən ötürü əsas kimi yerli televiziyalarda nümayiş etdirilmiş video kaseti və şahid ifadələrini əsas götürür. Həmin kasetdə Ruslan Bəşirli ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiklərini deməklə yanaşı, qonşu dövlətlə iqtisadi əməkdaşlığın, hətta neft layihələrinə cəlb olunmasının mümkünlüyünü deyir. Ruslan Bəşirli yılın 10-da son çıxışında həmin kasetin montaj olunduğunu, hətta ora kompüter qrafikasından istifadə etməklə demədiyi sözlərin əlavə olunduğunu bir daha bildirdi. Dövlət ittihamçısı isə təşkilat sədrinin bu fikrinin ekspertiza zamanı sübuta yetirilmədiyini söylədi. Amma əlavə elədi ki, kaset montaj olunmasa da bəzi kəsintilər var. Bunu da Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib. Osman Kazımov isə məhkəmə istintaqının ittihamı sübuta yetirə bilmədiyi qənaətindədir. O deyir ki, həmin kaset çəkiləndən 20-30 dəqiqə sonra Ruslan Bəşirli ilə bu danışıqlarda iştirak etmiş Osman Əlmuradova verilibsə, qısa müddətdə bir kasetdə 24 yerdə montaj və ya dövlət ittihamçısının söylədiyi kimi kəsinti aparmaq mümkün deyil. İkincisi, qonşu dövlətin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlığa cəlb etdiyi şəxsi niyə zərbə altında qoymalı, öz əməkdaşlarının kimliyini açıqlamalı və ya çəkdiyi kaseti onlara verməli idi. Osman Kazımova görə yeni fikirçilərin xarici kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlığı sübuta yetirilsəydi belə, onlar dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham oluna bilməzlər. Onlar sadəcə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə casusluqda ittiham olunmalı idilər.
Çünki 274-cü maddəni versələr, birbaşa siyasi partiyalara qarşı fəaliyyətdən istifadə edə bilmirlər. Amma 278-də sırf qoyulur hakimiyyətin dəyişdirilməsi zorakı yolunu.
Osman Kazımov, Rövşən, iyulun 10-da bütün vəkillər, hətta müttəhəmlərin onları müdafiə etməsini istəmədikləri dövlət müdafiəçiləri də ittihamlar sübuta yetirilmədiyindən yeni fikrin hər üç üzrünə bəraət verilməsini istədilər.
Çox sağ ol, Şahnaz Bəylərqizi, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
İki həftəlik aramsız artımdan sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər enib. New York birjasında avqust ayı üçün bağlanan müqavilələrdə neftin bir barrelinin qiyməti $73.56 olub. Ötən həftənin cümə günü neftin qiyməti yenidən rekord həddə qalxıb $75 keçmişdi. Ekspertlər neftin bahalaşmasını yay mövsümü ilə bağlı benzinə və təyyarə yanacağına tələbatın artması ilə bağlayırlar. Neftdən böyük gəlir əldə edən Azərbaycan isə öz enerji paylama sistemini tam təzələyəcək. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti ötən həftənin sonu bununla bağlı uzun müddətli layihənin icrasına başlayıb, ilk olaraq yenidən qurma işlərinə Astara və Lənkəranda start verilib. Ümumilikdə 46 rayonun enerji paylama sisteminin yenidən qurulmasına $800 milyona qədər pul xərclənəcəyi ehtimal edilir. O cümlədən istisnası olaraq bütün mənzillərdə, eləcə də idarə və müəssisələrdə sayğac quraşdırılacaq. İyulun 10-u olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar $1.89, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq radiosunun xəbərlər verilişi başa çatır. Axırda günün xəbərlərinin əsas başlıqları. Çeçen üsyançılarının lideri Şamil Basayev qətlə yetirildi. Yeni fikirçilərin məhkəməsində ittiham olunanlara cəza istənildi. İrkutskda qəzaya uğramış təyyarədə olan bir Azərbaycanlı sağ qalıb, qəzadan 130-a yaxın adam həlak olub. Britaniya Əfqanistanın cənubuna əlavə 900 qoşun və vertolyotlar göndərməyi planlaşdırır. Axtafa rayonunda eradan əvvəl 4-cü minilliyə aid eksponatlar tapılıb. Günün xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Sabah Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Gecə 20-25, gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azadlıq radiosunun xəbər buraxılışı başa çatdı, verilişi mən Samirə Faiqqızı və Rövşən Əliyev apardılar. Amma bizdən ayrılmayın, bugün Lənkəran əhalisi hansı problemlərlə yaşayır? Biraz sonra İlkin Məmmədovun Azərbaycan şəkilləri verilişində bundan söhbət gedəcək.
İyulun 25-dən
Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azərbaycan şəkilləri.
Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir dəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir bafa, bir bafa, atmışam o diyaya. Ey yayam, bulmuşam, sevməyəm bir bafa, bir bafa,
Lənkəran deyəndə ağlıma ilk əvvəl ləvəngi gəlirdi. Elə Lənkərana səfərim də istər-istəməz ləvəngidən başladım. Amma bu ləvəngi yeməli, balğın ya düzənin içindəki ləvəngidən deyildi. Sadəcə bu şəhərin avtovağzalının da adı nədənsə ləvəngi idi.
Bir dəfə, bir dəfə atmışsan odlara, elə yandırmışsan sevmərəm.
Bir vəfə mahnısının səsi avtovağzalda da kəsilmədi. Buradakı kaset satanlar da ona qulaq asır və astırırdılar. Hal-əhval sorduğum Lənkəran cəmaatı da bir vəfadan elə də fərqlənməyən bir havayla gireylənirdi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, aziz və hürmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şahid eləyin, büyüyürlər, əzirlər, səsin qoymaq çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obursu, bubursu, bir də görsən ki, adam qaldı lüfuzda.
Rəsmlərin sözlərinə görə Lənkəran şəhərinin böyük bir hissəsi işıqla təmin olunub. 2004-cü ildə sutqada 9-10 saat işıqla təmin olunan Lənkəranda onların fikrincə artıq 24 saatin 20-sində də işıq olur. Amma Lənkəranın sakinləri heç də rəsmlər kimi danışmırdılar.
İşıqlar söndü də, xaraba qalsın hələ, xaraba.
Gündüzü verməyib, gecə saat 1-dən sonra 1-2 saat verir, o da heç kimə lazım olan şeydir.
Nə deyim, işıq yanmır ki. Sağçı olur, demirəm olmur, olur, amma bir saatin içində 3 dəfə əgər söndürürlərsə, bu insanlara psixi təsir eləyir. Və yaxud da ki, işığı verirlər. Elə verirlər ki, adi televizor o işıqla işləmir. Yəni, acizə bir nəfər otaqda oturub televizora baxmaq olmur.
İşıq o qədər tez-tez sönür, gücü zəif olur ki, məcbur olur generatordan istifadə edirik. Generatorda əgər mən gün ərzində heç olmasa bir 2 litr əlavə yanacaq yandırıramsa, 20 min manat əgər mən işıq pulu ödəməliyəmsə, bunun üstünə təxminən bir 100 min manatda əlavə xərclər gəlir.
Lənkəranlar birincisi işığın az verilməsindən, ikincisi onun gərginliyinin aşağı olmasından, üçüncüsü isə sayğacların qurulmaması üzündən hər evdən aylıq 20 min manat işıq pulu yığılmasından narazılıq edirdilər.
Həmişə deyirdilər ki, sayğaclar qurulacaq, hər bir iş düşəcək qaydasına. Sayğacları qurmurlar. Niyə qurmurlar? 20 min alırlar, yazırlar 15 min çəkə. Bu 5 mini qoyur cibinə. Sayğac qurandansa belə olmayacaq, sayğacı baxırlar, cəmaat pul verir. Heç inanırsa 8 min, 9 min sayğaca pul yazılır. Ancaq bunlar 20 mini hər ay alırlar, hələ deyirlər ki, bu azdır da. Hələ o miqdarda heç işıq da vermirlər.
Lənkərana ötən ilin sonunda təyin olunan yeni icra hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılovun sözlərinə görə, o gələndən bu məsələdə irəliləyiş var və 2006-cı ildə regionların inkişafı haqqında dövlət proqramına uyğun olaraq Lənkəranın həm elektrik təminatı, həm də sayğacların quraşdırılması başa çatacaq. İcra başçısı Süleyman Mikayılov.
İşıq problemi də bəli var. Respublikanın hər bir yerində olduğu kimi burada da işıq problemi var. O da nədən irəli gəlir? Lənkəranda işıq transformatorlarının köhnə olmasıdır. İşıq xəttlərinin köhnə olmasıdır. İşıq dirəklərinin köhnə olmasıdır. Bunlar da indi daxili imkanlar hesabımıza, həm də azər enerjinin hesabına düzəldəcəyik.
Yerli cəmaatın sözlərinə görə, əvvəllər yaşlıların yaşadığı yaxşı vaxtlarda Lənkəran əsl şəhər olub. İşığı, qazı, hava limanı, kənd təsərrüfatı, fabrikləri və başqa iş yerləri ilə. İndisə yenidən qurulan kəmərlərlə ötən ildən qaz verilməsi şəhərin 80%-ində bərpa olunub. Amma qazdan da şikayətçi olanlar var idi.
Nə deyim mən? İşıq olsa daimi basımızdır. Qaz olsa basımızdır. Dəy, bundan başqa nə istəyirəm?
Lənkərandakı rəsmilər, məsələn icra başçısı Süleyman Mikayılov da qazla bağlı problemi inkar eləmir. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün iş gedir. Amma bəzi səbəblərdən şəhərin qazla təminatı məsələsi ləngiyir.
Niyə qaz bir hissəsində var, bir hissəsində yox? Keçmiş çəkilən xətlər çoxu çorlanıb, çoxu deyək, korroziya uğrayıb. Çox hissəsi yer altı gedir. Onları təmir eləmək, onları bir-bir düzəltmək bu qazdır. Su deyir ki, axsa ora qaynaq verib düzəlirsə. Qazdır, Allah eləməsin, bir partlayış ola bilər. Ona görə, düzdür, mən demirəm ki, bu dəqiq sürətlə gedir, yox. Amma 2006-cı ilin axırına kimi həm sayqaz qoyulacaq, həm də qazlaşacaq bütün kətlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir bafa, atmışam o diyaya. Ey ayam bımsa, sevməyəm bir bafa.
Lənkərana gələndə bütün yol boyu qulaq asmalı olduğum bir vəfanın təsirinə necə düşmüşdümsə, səfərimin ikinci gününə də burada uşaqların da əzbərlədiyi mahnı ilə başladım. Ən çox da ona görə ki, bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bir vəfa, atmışsan onlara, belə yandırmışsan, sevmərəm bir daha.
Lənkəranın sakinləri və hətta rəsmlər də buranın şəhər yeri olduğunu iddia edir. Bütün rayon haqqında deməsələr də rayon mərkəzini şəhər sayırlar. Düzdür, müəyyən qədər haqlıdırlar. Çünki küçələri asfaltdandır, kanalizasiya sistemi var, telefonlaşıb, universiteti, parkları, məktəbləri, şadlıq evləri, müasir geyim keçimləri, qısası şəhərdə olmalı olan çox şey var. Amma mən yenə də Lənkərana şəhər deməzdim. Çünki şəhərdə odundan istifadə eləmirlər. Amma Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri isə yolunu Milli Park statuslu Hirkan və Talış meşələrindən salır. 1 kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaqla çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qıcıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclidir, sənərkəmiz güclidir. Onu almışdı ki, 5 madə, 3 madə qabağa düşək, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 madə qabağa düşək. İndi sənərkə qalxıb 100%. Qiləndə dedim ki, sənərkə qalxıb, düzdürlə nə var?
Haşından verə sənə bunu ya. Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Baş nazir nə fikirləsin, milli məclisə biz deputatlar seçdik. Mən xahiş edirəm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermir. Heç pensiya atmayıb. Bunun qədinə qalmırlar, yanacağın qədinə qalırlar.
Düzdür, Lənkəran bazarındakı satıcılar yanacağın qiymətinin qalxmağından başqa ayrı şeylərdən də. Məsələn, bazarda yenidən qurma aparan rayonun təzə icra hakimiyyəti başçısından da narazılıq edirdilər.
Mənim yerimi söküblər, hesab satmırdım burada, kuluq satırdım. O pensiyanır adamamdan, pensiya məndən nə türə dolandıra. Kuluqı satırdım, yerimi burada söküblər, qalmışam avara. 6 tane kız uşağıdır. Mən elə bilmərəm, öz gözlərimi kütər ara salım. Mənim yerimi necə verib, pul alıb, satıblar mənim yerimi veriblər, gətirdi mənim yerimi verdi.
Lənkəranın icra başçısı Süleyman Mikayılov isə bazardakı yenidən qurma işlərindən heç də hamının narazı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, bazar ətrafını təmizlədiyi üçün ona çoxlu təşəkkür eləyənlər də var.
Mənim fikrim heç də cəmaatı incitmək deyil. Mən istəyirəm ki, həm satıcılarının mənfəyini qoruyuram, həm də alıcıları. İnsanların getdiyi səkilərdə mal qoyub satır. Apelsin, mandarin, göygərt, belə şeylər qoyub satır. Mən də istəyirəm ki, cəmaata normal şərait yaradaq ki, girsin bazara çıxsın. Mən də o şəraiti yaradım. Əlbəttə ki, narazılar olacaq. Razılar narazılardan çoxdur.
Lənkəranın bazarından söz düşmüşkən, gərək deyim ki, bu bazarda satıcıların çoxu qadınlar idi. Ümumiyyətlə, bu bölgənin qadınları işləkliyi, dirbaşlığı baxımından kişilərdən elə də dala qalmırlar.
Bu pullar da düşər ora. Pullar da düşər ora. Ha, pullar düşər. Bir dəqiqə bu alıcını yola salım sonra. 4-5 gələ 6.
Bazardakı qadınların dediyinə görə, bura satmağa çıxardıqları məhsulun elə əziyyətini də özləri çəkirlər. Amma cəmaatda pul olmadığından alver eləmək də çətinləşib. əsasən maaşdan maaşa, pensiyadan pensiyaya bazarda alver qızışır.
Biz bazarla ayaqlaşırıq. Biz evimizdə eləyən də gətirən məhsullarımızı sata bilmirik. Nə gətirimdə evimizdən süd, qatıq, yumurta imkan dərəcəsində. Olanda bu, olmayanda da burada alıram, satıram.
Pensiyadan pensiyaya alınır biraz gürdaşı. Pensiyadan pensiyaya. Qaldı ki, belə günlər pensiya qutarandan sonra, bir həftədən sonra yenə alver, yenə mürtvib. Bir dənə mal 2 günə yedir, 3 günə yedir, bu belə. Günə ortasında orada 40 kilo satıram. Pensiyada yolanda bir 80 kilo, 90 kilo satmaq olur.
Bazardan kənara çıxmadan, Lənkəranın dünyaca məşhur bir qoruğundan söz açım. Lənkəran rayonu ərazisində dünyanın bir çox yerlərindən olan quşların qışı keçirmək üçün üz tutduğu qızlağac qoruğu var. Lənkəranda olduğum müddətdə çoxlu giley-güzar eşitdim. Mikrofonu kimə uzadırdımsa, ancaq narazılıq eşitirdim. İnsanları axıra kimi dinləyəndə məlum olurdu ki, burada çoxları Sovet hökuməti üçün darıxıb. Şəraitsizlikdən giley-lənən, dolanışıq üçün Rusiya və İrana möhtac olduğunu deyən Lənkəranlılar, Sovetlər deyəndə, dolu soyuducuları, yaxşı maaşı, pensiyanı, heç vaxt kəsilməyən işığı və qazı yada salırdı.
Sovetlər Birliyinin vaxtında bizim vəziyyətimiz çox yaxşı idi. Çünki maaş verirdi bizə 100 manat, 150 manat. Gəldi yenidən qurmaya hamımız razılaşır. Bəli, dövlətimiz müstəqil oldu. Çox gözəl, bunu alqışlayırıq. Lap yaxşı. Sərbəstlik verib bizə indi. Bizim əhali hansı tərəfə istəyir, gedir, hardan istəyir, gətirir, aparır. Bunlar yaxşıdır. Ancaq biz daxildə biz çox əziyyət çəkirik. Amma keçmiş dövrdə belə deyildi. Keçmiş dövrdə hər nə vardı. Hansı bir fəhlənin, pensionerin, məsələn, qapısını açardın, xaladan ilk ağzına kimi dolu olardı.
Komünist rejimi bundan yaxşı idi. 70 maaş maaş alırdı, belə deyirdi. Komünist çıxırdı pensiyaya, 300 maaş maaş alırdı. İndi heç bir ideya yoxdur. Kompassız gəmlər oldu dənizdə. Hara gedir, neyini də bilmir. İki millət də bağlı günlər.
Bunlar 200 minə yaxın əhalisi, iki şəhəri və 100-ə yaxın kəndi. Subtropik iqlimi və məhsuldar torpağı, qızlağac və hirkan kimi iki qoruğu, balıq zavodları və sanatoriyaları, turizm üçün yararlı yerləri olan Lənkəran rayonunda işlədiklərimin bir qismi idi. Rayon rəsmlərinin dediyinə görəsə, Lənkəranda 93 min nəfər, yəni hər iki adamdan biri işlə təmin olunub, 2006-cı ildə rayonun işıq və qazla təminatındakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq, yaxın 2-3 ildə isə yeni iş yerləri açılacaq, kənd təsərrüfatı 1980-ci illərin səviyyəsinə qalxacaq və s. və ilaxır. Hələli isə Lənkəranın gəncləri Rusiya və İranda işləyə-işləyə yaxşı vaxtları görən yaşlı valideynlərini gələcəyə çıxarmaq üçün çalışır.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam aleykün, çıxı nə iş, çıxı qarda, işte kev çıxı, buna qolasın mənə.
Bura Lənkərandır, hər kəs qəhrəmandır. Mənim reportajlarımın qəhrəmanları. Lap elə məni təndirinin yanında qonaq eləyən 72 yaşlı Səmayə nənə kimi. Hansı kənddə yaşayır, özüm demirəm. Çünki bu rayonda belə nənələr çoxdur. Mənim güclə qaldırdığım əl dəyirmanını uf demədən qaldıran və orada dən üyüdən bu nənə gözünü açandan bəri boş dayanmayıb. Ata yurdunda da işləyib, ər evində də uşaqlarını böyüdüb, hərəsini bir diyara yola salıb.
Elə burada olmuşam ona, belə burada bey olmuşam var.
Neyindir bu balaca vaxt evdə oturur?
Heç, ancaq işləyirdi. Belə salxoz işinə gedərdi o, kolxoz işinə. Uşaqlarım da gedib, uşaqlar da gedib məktəbdən çıxan kimi gedərdilər günürtədən sonra, günürtədən qabaq.
Azərbaycanın digər yerlərində yaşayanların çoxu elə bilir ki, Lənkəranda yaşayanların hamısı milliyyətcə talışdı. Amma icra hakimiyyətindən də dedilər ki, talışlar bu rayonda yaşayan əhalinin heç 30%-ni də təşkil eləmir. Səmayə nənə də talışdı. Kənddə, evdə talışda danışır, amma dediyinə görə şəhərə, yəni Lənkəran rayon mərkəzinə girəndə özü demiş, türkcə danışırlar.
Bəli, uşaqlarım da hamı talışır, hamı. Şəhərə gedəndə türkü danışır, Azərbaycanca danışır. Bizim dilimizə gülürlər, deyirlər, alçaq bildiyi də pisdir.
Nənə ilə söhbət eləyə-eləyə, özü demişkən, evin kişisi də gəlib çıxdı. Niyə, nə üçün gəldiyimi belə soruşmadı. Eləcə, suallarımı cavabladı. Miri kişi 80 yaşında olsa da, arada bir xanımına həyətdə nəsə əkib becərməyə də kömək eləyir. Dediyinə görə bir vaxtlar savxozda yaxşı qazanan kəndlilərdən olub.
Həyatda bir şey əkə bilmirəm, ancaq bir badımcandan, lobyadan azma, belə şeylər. Qabağımız altın savxoz olmuşdu Sovetlər ölkəsində. Savxoza pomidor, xiyar, kəla, məkəndə təhvil verərdilər. Aylıq maaş alanlar, aylıq maaş ilə dolanlar, qəşəng dolanlar. Hamısı, mən özüm qalacaq bir fəalə idi.
Miri kişi onda dedi ki, 750 adamın yaşadığı kənddə kənd təsərrüfatı ilə normal məşğul olan adam çox azdır. Lazımı texnika və şərait olsaydı, başqa cür olardı.
Heç sadiyyə, daha heç bir şey yoxdur hala. Mən də torpaqları verə bilərim canlı şahsi adamlara, mənim də payım var. Əkə bilmirik. Gərək bu misal məsul pulə getsin, onu yer kəsən. Pulə getməyəndə nə külə getsən. Taxıldakı əkdən çəkdiyi zəhməti çıxarmır. Toplam qalı burada, əkən yox, biçən yox. Qalı burada da. Gərək traktorla, gərək texnika ola. Ayaq ilə onu eləmək olmaz. İndiki adamlar vajdan düşüblər. Qabaqki adam sahaya necə deyərlər, girişərdi. Bir yandan traktor, bir yandan camat eləyərdilər.
Səmaya nənə məni tanımaya-tanımaya necə qonaq eləmişsə, suallarıma da elə cavab verirdi. Miri kişi ilə qoşulub qaçmağından, sonra toyunun olmağından, uşaqların necə böyütməsindən də söhbət elədi.
Yamalı başdı, toy, zad eləyiblər, gəlin gətirin.
Oğlundan uşaqda nəyin var?
Nəvəm varım deyil, işləm oğlan var, bir dənə qazan var. Qazın bakıda olur.
Gəlib dəyib edirlər.
İndi sabah gedər o biz.
Gələdə nə aparırsın?
Bayram zadı, qurban payı aparar o. Mandalin aparar o, heyva aparar o, nə ürəyimiz istədi də.
Gelib ki, siz deyə bilirsiniz?
Gelirəm də, bilə, yayda gitmişəm.
Nənə ilə söhbət eləyə-elə təndirə yaptığı çörəklər və ləvəngi də hazır oldu. Yeməyini şərik olmaq istəməsəm də, təndir çörəyindən yeməmiş, getməyə qoymadı.
Qonaq olasın mənə.
Yox, nənə.
Yox, balacəni yox.
Yox, nənə, sağ
ol. Oradan ben sana verirəm çörəyi.
Gedəndə isə məşhur Lənkəran ləvəngisinin hazırlanma reseptini verdi. Birdən kiməsə lazım olar deyə.
Soğanı maşında çıxadır o, qoz lapası ilə. Əvvəl soğanı çıxadır o, onu suyun sıxırıq çıxadır o, tənzikdə. Sonra qozu da çıxadır o, ona qarışdırır o, tırşı vürür o, isyot vürür o, düz vürür o, qoyuruq təndirə, cücəni salır o. İstəm belənçi elə yinə, çöl məkəbəbi, qoz üstə bişirir o evdə. İstəsən təndirə qoyunə.
Amma Səmayi nənə onu da dedi ki, əziyyət çəkib ağ soğanla ləvəngi bişirməyin. Hökmən qırmızı, özü də ki, yerli soğan olmalıdır.
Azərbaycan şəkilləri.
Çiğ kərpüzdən tikilən və deyilənə görə bu yüzdən yayda sərinliyi, qışda istini saxlayan, divarlarında lap kinolardakı kimi taxçalar və qabqacaq olan evdən çıxmaq istəyirdim ki, ev yiyəsinin nəvələri qabağımı kəsib, mahnı oxumaq üstündə bəhsə girdilər.
Nə mahnı oxuyum, hə? Nə mahnı oxuyum?
Hə, bilirim.
Qan quşu aydan da gələndə, gülşəli kələndə,
dayan da bir də, ayədə. Bir də buraya bax, oxuma istəmir.
Böyüyəndə müğənni olmaq istədiyin deyən 3 yaşlı Leyla, oxumaqdan ötürü qardaşının səsini batıra bilib, mikrofonu əlinə aldı. Və başladı.
Bir bafa, bir bafa, atmışsam o diyaya, ey ayandırmışsam, sevməyən bir bafa. Bir bafa, bir bafa, atmışsam o diyaya, ey ayandırmışsam, sevməyən bir bafa. Bir bafa, bir
gənclərindən və yaşına baxmayaraq gənc qala bilənlərdən danışacağam.
Yaxşı pis oxuyuram, oxumağa fikrim var.
Razı etməliyim olmaz.
Oxumaysan sizin ilişkin rastxotlu bu deyil.
Qalarım cibində də səfər var.
Burada balotadır, burada artım yoxdur.
Burada nə qədər qaldın, baxacaqsın.
Bir
dəfə,
bir dəfə atmışsan onlara.
Kəndin içindən keçən yolun qırağına çıxan kimi, əlləri cibində məscidin divarına söykənib dayanan bir gəncə rast gəldim. İş gücünü xəbər alanda öyrəndim ki, əslində işsizdir. 2-3 aydan bir Rusiyaya gedib, qohumlarının yanında alver eləyir. Sonra da yığdıqlarını xərcləmək üçün qayıdır kəndinə.
Davara çıxı qarlarım cibində də səfər var. Nə eləyəsən? Olmaq əvvəldə, kətdə nə eləyəsən?
Məktəbcə də oxumuşdur.
Nə olsun, oxuyanlar nə eləyim ki, mən də oxuyum bir şey.
Söhbət elədiyimiz yerdə məktəb yaşlarında bir oğlan da bizə yanaşdı.
Yavrum, məktəbə gəlsən,
hə? Hə, gedirəm.
Neçənci sinifə?
10-cu sinifdir.
İşləyib elbisən başqa yerə. Yalan
danışarsan. Yox, yox.
Həyatda zəhmət.
Həyatda işləyirik.
Həyatda işləyirsən.
Nə olur əkirik.
Bazara da çıxmışsan?
Bazara da atamla getmişəm albaya.
Nə olmaq istəyirsən?
Mən vəziyyət müəllim olmaq istəyirəm.
Riyaziyyat müəllimi? Riyaziyyat müəllimi yaxşı qazanır.
Bəli, daha bir də bizim riyaziyyat müəllimi birindir. Daha gəlir.
Uşağın riyaziyyat müəllimi də cavan oğlan imiş. Məktəbi bitirib, əsgəriyə gedib, sonra qayıdıb, Lənkəran Universitetində müəllimliyi öyrənib. Dediyinə görə bu kənddə müəllimin maaşı, üstə gəl həyətiyan təsərrüfatda çalışmaqla normal dolanmaq olar.
Yenə min şükür. Orta hesabla götürəndə 25-30.
25-30 şirbanla kənddə dolanmaq olur.
Kənddə dolanma deyən yerdə belə bizdə təsərrüfat da olur. Bir tərbicür eləyirik. Nə yaxşı, nə pis.
Taksiyə minib şəhərə qayıdanda sürücünün də 30-35 yaşlarındakı cavan olduğunu görüb, oxuyub-oxumadığını soruşdum. Dediyinə görə Bakıda Neft Akademiyasını bitirib, Bakıda qalıb çalışmaq istəsə də alınmayıb. Burada isə artıq bir ildən çoxdur ki, taksi ilə dolanırsa.
Peşən nə olur?
Mənim peşəm deməli qaz və neft quyularının istismarı. Oranı qutarmışam. Ondan sonra ailə vəziyyətinə görə gəlmişəm Lənkərana. Lənkəranda da ki, zapravkaya girmişəm, işləmişəm. Ondan sonra bir maşınım var idi köynədən qalma. Ondan çıxdım, Allah Məhəmməd yəli, 5 manat sonra pulu qazanmaya.
Onu da deyim ki, qazancı müştərilərinin sayından və insafından asılı olsa da, bu gənc dolanışığından giləylənmirdi.
Bizim əhali adam dolandırandır, çörək verəndir. Allah məsələn, Rusiyada yaşayanların da canı salamat eləsin, göndərirlər buradakı ailələri də bazara, dükana, yəni pul xərcləyirlər. Bir sözlə, zəncirdir də qardaş, zəncir var, hamı yaşayır, biz də onun içində, o belə bir şəraitdir.
Şəhərdə yaxşı həmsöhbət axtara-axtara gəlib çıxdım bir elanın qabağına. Bir kimsə qısa bir vaxtda kompüter kursu keçməsi, video montaj, dəvətnamə, vizitka və s. hazırlanması ilə bağlı vəd verirdi. Həmin ünvana gedib gördüm ki, bütün bunların hamısını eləyən 24 yaşında Elşad adında bir oğlandı. Mən gedəndə toy montaj eləyirdi. Dediyinə görə Bakıda oxuyub, kompüterə həvəsi olub, öyrənib, həm montaj, həm də kurslarla pul qazanır. Və onu da dedi ki, Lənkəranda gənc adam istəsə, bir yerdə özünə iş tapa bilər. İndi gənclərə sovetlərin vaxtındakından daha çox güvənirlər. Amma onun tanıdığı uşaqlar kiməsə işləməkdənsə, ya dövlət müəssisəsində çalışmağı, ya da öz işlərini qurmağa üstünlük verirlər.
Var dövlətçin işləyəsən, bir var ki, indi Xanlıbəyli dövrü var, kimsinsə işləyəsən. Kimsinsə işləyirsən, indiki dövrdə ən yaxşı adam da müdür olanda özün biraz çəkir, uşağın xətrinə dəyir. Bizim Lənkərana başqa çıxmasın, bizim şəhər uşaqları da gedmir elə işlərə. Kimsinsə işləməyə gedmir.
Elşadla söhbətdən aydın oldu ki, başqa həmyaşıdlarına görə daha çox uğur qazansa da Lənkəranda heç bir perspektiv görmür.
Misal üçün, sovetin vaxtında adı fəhləsi otura dayanardı, ev alardı. Maşınlardı, min dənə şeydir. Amma indi baxsana, mənim atam, babam mənim vaxtımda, mən yaşlı olanda elədi, hər şeytimi eləyə bilmirəm. Sən özün üçün arxaya bir şey ata bilmirsən. Gedirdi, yaşın gedir, qocalsan, yaşdayırsan. Sən nə isə hiss edirəm mən, ancaq işlədim, bu gün üçün işlədim. Sabah işlədim, sabah üçün, bir gün, bir gün üçün. Yəni ki, qalmır, yəni nə isə yığa bilmirsən özü bax. Bura balotadır, burada artım yoxdur.
Nə isə, bunlar Lənkəranın gəncləri idi, amma Lənkərandan pis təəssüratlarla getməyimi istəməyən bələdçim, məni Azərbaycanın heç bir bölgəsində görə bilməyəcəyim bir yerə aparmağa qərar aldı. Və apardı da.
Elə bir Avropanın bir yerinə yanmasın.
Düzdür. Lənkəran şəhərinə bitişik Üstəmirdov kəndinə çatanda gözlərimə inanmadım. Sürücü demişkən, elə bil Avropanın bir yerinə gəlib çıxmışdın. Maşından düşüb, bir az ətrafı gəzəndən sonra əmin oldum ki, belə bir şey hələ ki Azərbaycanın heç bir yerində, hətta Bakıda da yoxdur. Söhbət Avropa standartları ilə tikilməkdə olan, həm görünüşü və rahatlığı, həm də ot örtüyünə görə fərqlənən Lənkəran şəhər stadionundan gedir. Stadionun işçilərinin dediyinə görə, aprel-may aylarından şəhəri təmsil edən Xəzər Lənkəran futbol klubu oyunlarını bu stadionda keçirəcək. Kompleksdə 13 min tutumu olan əsas stadiondan başqa ehtiyat meydança, tenis kortu, idman zalları, mehmanxana və ticarət mərkəzləri də olacaq. Xəzər Lənkəran klubunun, Azərkeş klubunun üzvlərinin sözlərinə görə, bu bölgədə futbol o qədər çox sevilir ki, hətta 13 milli stadion da onlara azlıq eləyəcək.
Lənkəranda futbol həmişə olub. Yəni, Azərbaycanda yəni, futbol götürdüyü 5-6 bölgəni tutmayla SSR-i birincində. Yəni, bizi başlamış idi. SSR-i birincində iştirak edirsə, Bakı idi, Bakıdan başqa Gəncə idi, Naxçıvan idi, Sumqayıt idi, Mingəçevir və Lənkəran komandaları Azərbaycanı yəni, SSR-i birincində 9-cu zonada təmsil ediblər.
Xəzər Lənkəran klubu futbol üzrə Azərbaycan çempionatının güclər dəstəsində ötən ildən çıxış etməyə başlasa da, sponsorların sayesinde Azərbaycanın ən varlı və güclü heyəti olan komandalarından birinə çevrilib. Lənkəranlılar komandalarının bu gününə sevindikləri kimi aşağı liqalarda dolaşdıqları vaxtları da unutmurlar.
Maliyyə çətinliyi vaxtında da biz komandamızı yaşatdıq. Özüm Xəzər Lənkəranını təmsil eləmişəm, yəni Xəzər Lənkəranı qapçı olmuşam. Yəni biz komandanın demə olar ki, itib batmasına yol vermədi. İndi həvəskar liqa adamı, birinci dəstədəmi biz komandaya yaşatdıq və Lənkəranın şərəfinə, Lənkəranımız üçün havayı oynuyordu. Yəni maaşsız, pulsuz, parasız oynuyordu. Sınıq qolla, sınıq ayağla çıxırdı meydançaya mübarizə aparırdı ki, komandanın adı qalsın, komanda yaşasın. Və biz bir sevinirik ki, bizim yəni zəhmətimiz bada gəlmədi.
Deyilənə görə Xəzər Lənkəran fan klubunun üzvləri arasında uşaqlar, qocalar, qadınlar da var. Fan klubu yaradanların sözlərinə görə boş vaxtlarını idmanda keçirməsini, başqa işlərə qurşanmamasını istəyən bir çox lənkəranlar özləri uşaqlarını fan kluba yətirirlər.
Kənd bölgə, rayon bölgələrində bələdiyyə mərkəzləri yoxdur. Çoxu da cavan uşaqlardır. Onlar məsələn öz yayınmamaq üçün məsələn gedib məsələn işdən ayrılıb gedib
vətəndən
narkomaniya qatla məşğul olmamaq üçün çoxlarını idmanla bu futbol fan kluba. Kluba azarkeşli göstərməklə elə şeyləri unudurlar. Yəni idmanla bağlıdırlar həyatlarını onda çoxları. Pis işlərə vaxtları qalmır.
Qocadan cavana fan klubun söhbətləşdiyi bütün üzvləri deyirlər ki, onlar öz komandalarını, futbolu iri şəhərdəki tərəfdarlardan daha çox istəyirlər. Çünki futbol onlar üçün ancaq idman, ancaq oyun deyil. Futbol onlara gündəlik qayğılarını unutmağa, cavan qalmağa kömək eləyir.
Mənim ailəm də bütün futbola bariyyət edir. Yoldaşım da, qızım da, oğlum da bu Xəzər klubunun üzvüdür. Nə qədər cavansa qoca qoca şir şir deyir. Biz hamından güclü qışqırırıq. Komandamızı dəstəkləyirik həmişə.
Hər bir oyunda iştirak edirəm. İşim bu oyunda şimdi mən düzəldim, çıxıb şimdi yəni futbola qayıdım. Amma işlə idizə bilirəm. Evdə söz deyəndə bir kəmə desəm ki, futbol deyəydim, deyəndə ev yox. O özəl də baxırlar futbola, onca istəyir
mən. Mən gedəndə 10-15 kirvan xərcləyirəm, mən özümlə. Mən o komandanı nəbzin tutmaq istəyirəm, komanda ilə getmək istəyirəm. Nə ki, mən mənlərlə, yüzlərlə adam. Bəlkə mənim arzumda olan minlərlə adamlar var.
Lənkəranların sözlərinə görə onların başı futbola qarışanda bəzi qadağalar elə bil aradan qalxır. Hətta qadınlara da bu mövzuda öz fikrini bildirməyə imkan verirlər. Onların stadiona gəlməsinə şərait yaradırlar. Onlar stadionda olanda isə özlərini yığışdırırlar da.
Yəni özümüz haqqında müsbət fikirdə olmaq biraz yaxşı aldır. Amma həqiqətdə bizdə hətta qadınlar müzakirə edirlər ki, misal üçün deyirəm, mən Loru Samir niyə belə oynamadı, gəl solda oynayaydı.
Qadınlar nə qədər? Dün burada hər bir şərait nəzərdə alınır. Onlar üçün xüsusi ayaq yolları da hamısı ayrıca şəkildir, hamısı ayrı kodlarla ayırmışıq. Və futbol zamanı, futbol oyunları zamanı, oyundan qabaq, oyundan sonra ən çox zənglər mənə qadınlar tərəfindən olur.
1977-ci ildə müstəryonda işləyirəm. Hə, qadınlar o vaxt gəlirdi, harasa bir 30-40 da ayırır, bir polisə də saxlayır ki, yəni başqa bir şey olmaz. İndi qat-qat çoxdur. Qarabağın oyunu idi, Beşiktaşın keçmiş icraçı direktoru zadı, onlar da burada idilər. Burada bir neçə qadın Bakıdan, Məmansirə rayonlardan gəlmişdilər, onlar da həmin günü gəldilər bura futbola baxmaya. O moment elə onlar özləri təəccüb qaldılar ki, yəni bu boyda millət haradasa stadionda bir 15-17 min əhalinin içində birinin ağzına birinə nalayiq söhbət çıxmır.
Düzdür, Lənkəranın özündə qadınlardan futbolla bağlı nə isə öyrənə bilmədim. Və ümumiyyətlə belə şey müşahidə elədim ki, burada qadınlar özləri problemlərindən danışmaq istəyəndə mikrofona yaxınlaşırlar. Başqa suallara isə cavab verməyə elə də həvəsli deyildilər.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, əziz və hörmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şahid eləyir, büyürlər, əzirlər, səsin qonaq çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obursu, bubursu. Bir də görsən ki, adam qalıb nüfuzda.
Torpağım mənə verin, mənim cihim boşdur. Nə ilə onun nəyə ki?
Xalqın qızları evdədir, qızlara bir gücünə mənə vermək olmaz ki, yox.
Lənkəranda sən özün üçün arxaya bir şey yata bilmirsin. Bura balotadır, burada artım yoxdur.
Bir dəfə, bir dəfə atmışam onları. Bir dəfə, bir dəfə atmışam onları.
Bir sonraki səfərimdə daha yaxşı görmək ümidi ilə Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda. İyulun 25-dən Azadlıq radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.